dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Francuska bira predsjednika između centriste Emanuela Macrona i ekstremne desničarke Marine Le Pen. Vulin napustio komemoraciju u nekadašnjem logoru Mauthausen zbog prisustva delegacije Kosova. Oslobođene 82 devojčice koje je u Nigeriji oteo Boko Haram. Sutra oblačno sa kišom, temperatura od 13 do 20 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kojem su Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, i Ila Mijatanović, profesorka škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu, razgovarali o odnosu vlasti u Srbiji i BiH prema nauci i obrazovanju. Na pitanje da li vlast utiče na izbor rektora i prorektora, Tanović i Teodorović kažu:
ne samo rektor, nego zaista dekan ne možete biti ako nemate odgovarajuću podršku političkih struktura.
Vidite, ja mislim da u ovom trenutku u Srbiji vlast oličena u jednom čovjeku koji se zove Aleksandar Vučić utiče na sve. Verovatno i na izbor glavne sestre na nekakvoj klinici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
47 miliona građana Francuske u drugom krugu predsjedničkih izbora odlučuje o novom šefu države. Glasači biraju između kandidata centra Emanuela Macrona i ekstremne desnice Marine Le Pen. Do podne je izašlo 28,23% birača, što je skoro na istom nivou kao u prvom krugu pre dve nedelje. Ognjen Zorić.
Posljednje istraživanja davala su prednost Macronu s podrškom od oko 62% birača prema Le Pen sa oko 38%. Podsjećamo, Macron je u prvom krugu osvojio 24,1% glasova, a Marine Le Pen 21,3%. Glasači sa kojima je Reuters razgovarao u francuskom gradu Lensu rekli su da je veoma važno izaći na birališta. Marine Lefebvre, 22-godišnja stanovnica tog grada, kaže da mladi moraju da biraju svoju budućnost.
Ljudi moraju da glasaju i to ne da ostane prazan birački listić, već zaista da glasaju. Ne smemo da izgubimo niti jedan jedini glas. Moramo da glasamo i da ohrabrimo mlade da izađu na birališta.
Rekla je Marine, dok njena 69-godišnja sugrađanka Michelle Merci poručuje da izlazi da glasa, iako nije uverena da njen glas mnogo menja.
Moramo da glasamo, bilo za jednog ili drugog kandidata, ali moramo glasati. Nije da ćemo nešto time promeniti, ali zaista moramo glasati, to je moje mišljenje.
Od jutro su na svojim biračkim mestima glasala i oba kandidata, Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Dva sata pre nego što je Le Pen glasala u Enien Beaumonu, malom gradu na severu Francuske, policija je, kako prenosi Associated Press, privela aktivistkinje feminističkog pokreta koje su okačile veliki transparent protiv Le Penove na lokalnu crkvu. Aktualni predsjednik Francuske, François Hollande, je nakon što je u nedjelju glasao na svom biračkom mestu u Parizu, rekao da je država bila pred mnogim izazovima, koje je zajedničkim radom uspela da prevaziđe, dodavši da će njegov naslednik morati da nastavi tim putem. Moramo nastaviti. Uvek pred sobom moramo da imamo put. Taj put čini nas Francuzima. Nikada se nećemo vraćati unazad. Uvek ćemo ići samo napred, tražeći pravac što boljeg napretka. Okupljanje svih Francuza na tom putu je presudno. Dakle, danas je važan dan, jer radi se o tome da ne odaberemo pogrešan put. Ovi izbori mogli bi, prema procenama analitičara, da budu odlučujući za budućnost Evrope. Posle prvog kruga izbora, brojni analitičari u Francuskoj i inostranstvu, ugledni sportisti i predstavnici kulture, pozvali su Francuze da glasaju za Macrona, strahujući od negativnih posljedica rastućeg populizma posle odluke Velike Britanije da izađe iz članstva u Evropskoj uniji i dolaska Donalda Trumpa na vlast u Sjedinjenim Državama. Po oceni analitičara, Macron, koji nije ni levi Čarni desničar, uživa podršku obe političke opcije. Rođen 1977. do skora je bio nepoznat široj političkoj javnosti. Bio je ministar ekonomije u vladi socijalističkog predsjednika François Hollanda, a u avgustu 2016. podneo je ostavku da bi osnovao svoj centristički pokret. Na međunarodnom planu Macrona je, pored Nemačke i Evropske unije, podržao i bivši predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama. Kandidatkinja ekstremne desnice, Marine Le Pen, ponovila je svoje antievropske stavove i dodala da bi u slučaju pobede pregovarala sa Briselom i potom organizovala referendum o ostanku ili izlasku Francuske iz Evropske unije. Rekla je i da se zalaže za izlazak iz zone evra kao i za ograničenu imigraciju. Ovo su prvi predsjednički izbori u Francuskoj u vrijeme vanrednog stanja koje je uvedeno pre više od 2 godine posle terorističkih napada u Parizu, januara 2015. Tenzije su dodatno porasle i zbog napada koji se dogodio u Parizu 2 dana pre prvog kruga predsjedničkih izbora. Izbore obezbeđuje 50.000 policajaca i žandarma, među kojima 12.000 na području Pariza. Prvi rezultati bit će poznati po zatvaranju birališta u 20 časova.
Birači Severne Savezne Republike Schleswig-Holstein izlaze na lokalne izbore koji su test za socijaldemokrate koji pokušavaju da uskrate kancelarki Angeli Merkel 4. mandat. Prema anketama, trka sa demohrišćanima u Nemačkoj bit će tesna. U Austriji se obeležava 72. godišnjica oslobođenja logoraša iz nacističkog logora Mauthausen, u kojem je bilo zatvoreno oko 200.000 ljudi iz više od 30 zemalja, od kojih 120.000 nije preživelo. Komemoraciji je prisustvovao i ministar za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja u vladi Srbije, Aleksandar Vulin, koji je nakon što je položio venac na centralnom spomeniku napustio skup u znak protesta zbog prisustva delegacije Kosova. Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako se zastava lažne države Kosovo ovde predstavlja kao prava država i kako se pozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije, rekao je Vulin Tanjugu i uložio, kako prenosi ta agencija, i zvaničan protest. Prethodno je otkrio novu spomen ploču posvećenu srpskim žrtvama u Mauthausenu, poručivši da svet ne sme više da dopušta da se zlo ponavlja, kritikovao je Hrvatsku.
Nema razlike između Zika i Za dom spremni. Ako svet ćuti i prihvata da se svake godine na Jelačićem placu iznad Jadovna, iznad Jasenovca pojavljuju ustaše, onda će i dočekati da mu se iznad Brandenburgske kapije pojave ljudi koji nose kukaste krstove i izvikuju Zika.
Ambasador Kine, predstavnici vlade Srbije, grada Beograda i udruženja novinara Srbije položili su vence u Beogradu na mestu gdje je pre 18 godina u NATO bombardovanju kineske ambasade poginulo 3 kineskih novinara. Ambasador Li Manchang rekao je da su došli da odaju poštu žrtvama bombardovanja i istakao da ne žele da šire mržnju sa tog mesta te da će učiniti sve da se sačuva mir. Nigerijska vlada saopštila je da su 82 učenice koje je pre 3 godine oteo Boko Haram oslobođene razmenom sa osumnjičenim pripadnicima te ekstremističke grupe koje su uhapsile vlasti. Ovo je prva vladina potvrda o razmeni i pregovorima sa ekstremističkom grupom ovog mjeseca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi najavljeni most koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o položaju nauke u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su Lamija Tanović, profesorica škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu, i akademik Dušan Teodorović, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu i predsjednik odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umjetnosti. Nedavno je u Sarajevu održan marš za nauku kojim je, kao i u drugim zemljama sveta, obeležen dan planete Zemlje. Gospođo Tanović, koji su bili glavni zahtjevi tog protesta?
Pa to je bio dosta skroman ovaj protest, naime nije se iskupilo onoliko učesnika koliko smo očekivali, ali je bilo dosta mladih ljudi. Naprosto smo htjeli da skrenemo pažnju na to da postoji jedan sektor o kome se malo vodi računa u ovoj zemlji. Naučnici su iskoristili činjenicu, odnosno oni koji su zainteresirani za nauku, da se takav protest održava i u nekim drugim centrima, i onda smo izišli naprosto sa transparentima na ulicu i pokušali da skrenemo pažnju zaista na sektor koji je u ovoj državi gotovo tragično zapušten.
Gospodine Teodoroviću, marš za nauku održan je i u Beogradu. Učesnici su nosili parolu, to je jedna od parola, znanjem protiv diktature. Da li je taj protest imao nekog efekta?
Pa vidite, ja mislim da ta parola neće da ima nikakvog efekta za situaciju u Srbiji. Ja mislim da je pozicija nauke i visokog obrazovanja u Srbiji izuzetno loša. Ono što ja mislim posebno loše, a verovatno u čitavom regionu, da ministarstva nauke i visokog obrazovanja uglavnom vode ljudi koji nemaju nikakve naučne rezultate, niti su ugledni profesori, nego pojedinci koji dolaze da vode nauku i obrazovanje su rezultat dogovora i kompromisa političkih partija. Tako svakako nije u svetu. Recimo National Science Foundation u Sjedinjenim Američkim Državama često vodi i Nobelac ili istaknuti naučnik svjetskog ranga. Znači, tamo je nauka data naučnicima na upravljanje, a ovdje je data u Srbiji, a verujem i u drugim zemljama u regionu, data je političarima na upravljanje.
Gospođo Tanović, kakav je utjecaj političara na nauku i visoko obrazovanje? Da li je tačno da se ni rektor, ni prorektor, ni dekani fakulteta ne mogu izabrati bez potvrde vladajuće stranke?
Da, to je tačno. Ako nemate podršku neke od vladajućih, pošto kod nas imaju najmanje tri vladajuće koje su nacionalno orijentirane, onda nemate šansu da budete bilo što. Ja sam na svom sopstvenom slučaju, kada sam se svojevremeno usudila da apliciram za poziciju rektora, u trenutku kada su se stekli svi parametri da to bude neko kao ja, ja sam u zadnjoj minuti tog perioda kad je tekao taj izborni proces dobila protukandidata koji nije imao gotovo ništa od tih uslova, ali je bio vrlo značajna politička ličnost, podržana od strane vrlo važne i vrlo moćne stranke, i to tako ide svo vrijeme poslije rata. Ne samo rektor, nego zaista dekan ne možete biti ako nemate odgovarajuću podršku političkih struktura. I ono što je kolega Teodorović kazao, tamo gdje se odlučuje vezano za nauku, za visoko obrazovanje, vi nemate u stvari pravih naučnika, pravih ljudi koji poznaju sistem visokog obrazovanja. Imate neke, to su ljudi koji za sebe nemaju značajne reference ili gotovo nikakve reference ako hoćete, ali oni su dio tog establishmenta koji donosi nekakve odluke, zato su one vjerovatno ovako tužne, moram reći, za taj sektor.
Gospodine Teodoroviću, da li u Srbiji vlast utiče na izbor rektora, prorektora i dekana fakulteta?
Vidite, ja mislim da u ovom trenutku u Srbiji vlast oličena u jednom čovjeku koji se zove Aleksandar Vučić utiče na sve. Verovatno i na izbor glavne sestre na nekakvoj klinici. Znači, mi se približavamo jednom režimu koji je na ivici diktature, ja bih bio slobodan da kažem. Ako odete na sajtove nekakve u ovom trenutku, vidjet ćete da u svijetu, na svjetskim univerzitetima, trenutno su otvoreni konkursi za nekoliko stotina rektora svjetskih univerziteta, dekana i tako dalje. Ja sam proveo 7 godina u Sjedinjenim Američkim Državama kao profesor na univerzitetu Virginia Tech, gdje sam došao, svjetskim konkursom sam bio izabran za profesora. Znači, svijet je otvoren i svijet ne zna za lobiranja, klanove, političke dogovore i tako dalje, što je karakteristika prostora nekadašnje Jugoslavije. I mi nigdje nećemo da stignemo ukoliko lobiranjem dovodimo ljude na pozicije rektora, dekana, u ministarstva nauke, prosvjeti i tako dalje.
Bez obzira što marginalizuju nauku, političarima su jako važne naučne titule. Oni će sve učiniti da se okite titulom doktora ili magistra. Gospođo Tanović, zašto su im naučne titule toliko važne?
Pa valjda zato što je njihova vrijednost u tom smislu upitna. Znate, nekada ovdje nije palo na pamet jednom direktoru Energoinvesta Blumu, poznatom Blumu, da ima titulu doktora nauka, jel? Zato što je svoju vrijednost kao menadžera, izuzetnog menadžera, potvrdio prije toga na raznim poljima tog velikog giganta. Ja se ne sjećam i u drugim preduzećima da su direktori bili doktori nauka. A pogotovo u politici je bilo neobično da budete nekakav doktor ili magistar ili tome slično. Danas je se to značajno promijenilo. Zaista ja više ne znam ni jednu političku ličnost ovdje. Znate, mi imamo zbog te naše ekstravagantne državne strukture 150 ministarstava, toliko je i ministara vjerovatno razno raznih. Jako puno njih ima ta zvanja. Nemam ništa protiv da je to zvanje stečeno prethodno. Postoji neki broj njih koji su prethodno imali naučnu karijeru, a onda su otišli u političku karijeru i imaju to zvanje od prije. Međutim, strašno je ako neko vršeći vrlo odgovorne i vrlo komplikovane funkcije premijera i tome slično, u toku tog perioda obavi sve to. Magistrira, doktorira i tako dalje.
Gospodine Teodoroviću, u Srbiji ima nekoliko visokih funkcionera sa lažnim doktoratima. Postoje dokazi da su ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i gradonačelnik Beograda Siniša Mali prepisali deo svojih doktorata, ali im ti doktorati nisu oduzeti. Kako je to moguće?
Pa vidite, moguće je zato što živimo u državi u kakvoj živimo. Akademska zajednica se ponaša kukavički, nema moralni integritet. Ja ću ovo malo sarkastičan. Ja mislim da bi akademska zajednica smela da oduzme doktorate te i mnoge druge. Ako padnu sa vlasti dotični političari, onda bi možda malo dobili na hrabrosti, jel? Pa bi možda oduzeli doktorate. Akademska čestitost, poštenje, moralni integritet, visok profesionalizam uglavnom nestaje sa scene. I imamo tragičnu situaciju, ne dva političara, mi imamo veliki broj ljudi ovde koji su dobili različite fakultetske diplome, master, doktorate. To je nevjerovatno veliki broj ljudi. Jasna stvar da bi nekakva druga politička snaga, neka istinska demokratska vlada, skupština i tako dalje, neki drugi organi, neka ministarstva prosvete i nauke koje bi vodili istaknuti međunarodno prepoznatljivi ljudi, mogla da reše taj problem. Trenutno je taj problem uglavnom nerešiv.
Ali evo znam još jedan primjer, gospodine Teodoroviću. Prema nalazima Centra za istraživačko novinarstvo Srbije, guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković plagirala je 20% svog doktorata. A ona je doktorirala na fakultetu koji se zove Fakultet za uslužni biznis i on se nalazi u Sremskoj Kamenici.
Taj i mnogi drugi slučajevi pokazuju da se radi o farsi. Svuda u svetu kad radite doktorat, vi morate 5 godina života da posvetite samo tome, čitav dan, 12 sati dnevno da se time bavite i da možda na kraju napravite naučni rezultat, publikujete ga po svetskim standardima i postanete doktor nauka. Ovdje je postala jedna igrica da se opseni prostota, tako da je to ponižena akademska zajednica, časni ljudi su bačeni u blato i ja mislim da političari koji su upropastili zemlju koja se zvala Jugoslavija, pored ostalog što su nam sve uzeli, uzeli su nam i čak deo naše čiste akademske priče, bavljanja naukom, doktoriranja i tako dalje.
Gospođo Tanović, da li je u Bosni i Hercegovini bilo lažnih doktorata?
Ja vjerujem da je bilo, ali ja o tome malo znam. Naprosto zato što nemamo uopšte jedan sistem koji bi mogao ozbiljno da se bavi provjerom naučnih teza, doktorata, radova i tako dalje. Kod nas je korupcija sastavni dio života, ona je svugdje prisutna, a naročito je prisutna u obrazovanju, odnosno u visokom obrazovanju. Pri tome nije samo u pitanju kupovina diploma, kupovina ispita, zatim izbori. Birate ljude koji zaista nikada u normalnim prilikama ne bi mogli imati zvanje redovnog profesora univerziteta ili, ne znam, predsjednika senata, univerziteta i tako dalje. Kod nas su zabilježeni zahvaljujući naporu novinara, ali ne zahvaljujući naporu nekih tijela koji bi stručno i sistematski otkrivali takve falsifikate, ako hoćete. Otkrili su studenti prepisane knjige. Znate, nađe se profesor koji je prepisao knjige iz neke druge bivše republike, iz ovog regiona, i kompletnu knjigu stavio u druge korice i onda je još prodavao svojim studentima. To se dešavalo, toga je bilo u medijima, ali ne sjećam se da je bilo kakva akcija koja bi to na neki način obilježila, kaznila, ovdje sprovedena.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju nauke u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su akademik Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, i Lamija Tanović, profesorica škole za nauku i tehnologiju u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, gospođa Tanović je pomenula kupovinu ispita i diploma. U Srbiji, koliko znam, najveća afera te vrste bila je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Ona je otkrivena davne 2007. godine, ali do danas, znači za 10 godina, nije dobila sudski epilog. Optuženo je 88 osoba, a danas se zbog zastarevanja tih slučajeva njihov broj sveo na 44. U međuvremenu je jedan od optuženih profesora izabran za dekana tog pravnog fakulteta. E, zar to nije potpuno apsurdno, gospodine Teodoroviću?
Ako se većina moralnih vrednosti jednom društvu urušila, onda je to potpuno normalna pojava. Čak su pojedini od optuženih u međuvremenu avanzovali, napredovali. Taj proces nije okončan, što predstavlja veliku sramotu za Srbiju, a koliko se ja razumem u političke odnose i tokove, mislim da neće ni da bude okončan i da će to da se završi bez bilo kakvih presuda. Ali ja tu nalazim visoku korelaciju sa političkim odlukama. Mi imamo situaciju u kojoj se premijer Vučić mešao u ocenu kvaliteta doktorskih disertacija javno na televiziji. On je to sebi dozvoljavao.
Ja se sećam kad je otkriveno da je ministar unutrašnjih poslova plagirao svoj doktorat, da je on rekao da ima puno poverenje u njega i da je to jedan dobar i validan doktorat. Čini mi se da je tako bilo.
Tu disertaciju sam ja pročitao, iako nisam te struke, to se čita kao novinsko štivo nekih lakših novina, da ne upotrebim žešću reči. Znači, to vi za pola sata onako pregledate i to je sve skupa ništa. A sad, u tome što je ništa, još je deo plagijat, jel verovatno? Ja sad nisam radio u tom konkretnom slučaju detaljnu analizu. Ali moram da kažem još jednu stvar. Oni su u stanju i da vas tuže. Ja sam imao sudske procese koji su sad u jednoj fazi završeni pa sam oslobođen. Samo zbog toga što sam javno iznosio svoje sudove o tim pojavama, svoje mišljenje. Usudio sam se da javno iznosim svoje mišljenje, bio sam optužen i tako dalje.
Gospođo Tanović, meni je jedan prijatelj iz djetinjstva, koji je dugogodišnji profesor univerziteta bio u Sarajevu, pričao da je kada je otišao u penziju dobio ponudu od jednog novoosnovanog privatnog fakulteta unutrašnjosti da na tom fakultetu predaje svoj predmet. Kaže, on je potpisao ugovor i čekao početak školske godine da počne sa predavanjima. Međutim, prošao je septembar, oktobar, novembar i nikoga nije pozvao. Krajem decembra telefonirao mu je vlasnik fakulteta i pozvao ga da dođe posle nove godine da bi studentima potpisao indekse. On je rekao, a kakve indekse, pa ja uopšte nisam držao časove. I istog trenutka prekinuo je svaku saradnju sa tim univerzitetom. Gospođo Tanović, znači da postoje fakulteti koji prodaju diplome?
Da, da, naravno. Ovdje već skoro 10 godina postoje podaci o dosta neobičnim visokoškolskim institucijama. Bilo je čak neki skandala da je u nekoj saobraćajnoj nesreći neko auto imalo sudar, pa se tu prosula neka hrpa pasoša koji su išli negdje na potpisivanje i tako dalje.
Gospodine Teodoroviću, ima li u Srbiji fakulteta, pored onog famoznog kragujevačkog, kod koji se može kupiti diploma?
Znate šta, reći kupiti diploma u užem smislu znači neko da novac i odmah dobije diplomu. Ja mislim da se to radi na jedan sofisticirani način. Tokom 2-3 godine nastava se drži ili se ne drži, kvalitet nastave ili predavača može da bude veoma loš i tako dalje. I onda se na kraju formalno pravno gledano izda diploma, jel tako, iza koje ne stoji realno znanje, uložen trud, rad, pohađanje nastave, vežbi i tako dalje. Tu se sad više ne radi o stotinama, to se radi o hiljadama diploma, znači mi imamo ljude koji su nekompetentni i nedovoljno pošteni i oni dobiju vrlo značajne pozicije u državi i društvu.
Jedan od najvećih problema i Srbije i Bosne i Hercegovine je odliv mozgova. Gospođo Tanović, našao sam podatak da je za posljednje 2 godine Bosnu i Hercegovinu napustilo 80.000 ljudi, uglavnom mladih i obrazovanih. Među njima je sigurno bilo mladih naučnika koji su potražili šansu u inostranstvu. Je li to sudbina talentovanih mladih ljudi, sklonih nauci u Bosni i Hercegovini, da odlaze, čim diplomiraju?
Pa naravno, kadrovi su otišli tokom rata, a pogotovo poslije rata. I oni još uvijek odlaze. Pošto nam je tako strašno osiromašio taj sektor, mi smo morali, ja sam recimo većinu svojih doktoranata slala negdje. Ja nisam imala laboratorije u kojima bi oni mogli da naprave pristojan doktorat, a nisam htjela da improvizujem. Naravno, to su mnogi iskoristili protiv mene. Rekli su, ona nije ovdje proizvela doktore, a ja sam se time ponosila, ja sam ih slala negdje u svijet i onda ih ne možete uvijek vratiti, ne možete obavezati te mlade ljude koji kada vide kakvi su uslovi negdje tamo, ostanu tamo. Mi smo bili generacija koja se vraćala, znate. Moja generacija koja je masovno išla da doktorira negdje u svijet, mi smo se vraćali zato što je ovdje bilo poleta i elana 70-ih, 80-ih godina da mi napravimo nešto. I zaista smo imali šanse. Jugoslavija je bila jedinstvena zemlja iz ovog dijela svijeta koja je već učestvovala u evropskim združenim projektima, okvirnim projektima, kako se to već zvalo i tako dalje. Sada mi ne možemo da zadržimo dobre studente da ostanu na univerzitetu, jer oni najbolje znaju koliko tu nema šta da se ozbiljno radi.
Gospodine Teodoroviću, kad je reč o odlivu mozgova, za Srbiju ima raznih podataka. Mislite li da nije pretaran podatak da je za posljednjih 7 godina Srbiju napustilo 300.000 ljudi?
Pa moguće da nije pretaran podatak, ja nemam sad, da budem iskren, tačne podatke, ali sam svedok procesa koji traje. Žalosno je ja da imam sada 25 godina, vjerovatno bih rekao ja idem odmah, ja prvi. Takva je trenutna situacija. I rekao bih još jednu stvar, ti mnogi mladi ljudi koji su napustili recimo Srbiju i koji su stekli zavidno istraživačko iskustvo na velikim svjetskim školama, u pokušaju da se vrate u Srbiju, nailaze na strahovit otpor kolega koji su na univerzitetu. Oni nisu potrebni Srbiji, zato što u međuvremenu na univerzitetu, ovdje se postaje profesor univerziteta sa 24 godine, što nije nigde u svijetu slučaj. Jednostavno, kad se jednom dokopate pozicije asistenta pripravnika, vama postojeći sistem omogućava da penziju tu dočekate, bez obzira da li bili više ili manje talentovani, vredni, više ili manje sposobni, više ili manje posvećeni nauci i istraživanju. Sve dok sam u određenom broju slučaja, znači kandidati koji su napravili doktorate na velikim školama, koji imaju publikaciju u odličnim časopisima kao protiv kandidati na nameštenim konkursima, oni su uvek odbijeni i komisije vrlo nemoralno i neprofesionalno nalaze izgovore da ih odbiju.
Gospodine Teodoroviću, ovih dana sam negdje u nekim novinama video naslov "Nauka umire u Srbiji". Može li se tako reći?
Ja bih se složio da nauka u značajnoj meri umire polako u Srbiji.
Gospođo Tanovićevo, da i vas upitam, da li nauka umire u Bosni i Hercegovini?
Pa nauka je nažalost davno umrla ovdje u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Tanović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Teodoroviću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Lamija Tanović, profesorica Sarajevske škole za nauku i tehnologiju, i Dušan Teodorović, akademik i profesor Beogradskog saobraćajnog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Francuska bira predsjednika između centriste Emmanuela Macrona i ekstremne desničarke Marine Le Pen. Volin napustio komemoraciju u nekadašnjem logoru Mauthausen zbog prisustva delegacije Kosova. Oslobođene 82 devojčice koje u Nigeriji oteo Boko Haram. Sutra oblačno sa kišom, temperatura od 13 do 20 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!